Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Звольнілася чыноўніца Мін'юсту Літвы, адказная за перадачу інфармацыі пра Бяляцкага. Стала вядома, што яе муж мае бізнес у Беларусі. Заснавальнікі польскай салідарнасці заклікалі ўрад дамагчыся вызвалення Бяляцкага. У Беларусі распачаўся збор подпісаў за правядзенне народнага сходу.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. ЗША, Еўразвяз і вядучыя еўрапейскія дзяржавы заклікалі прэзідэнта Сырыі Башара Асада сысці ў адстаўку. ЗША ўпершыню агучылі свой заклік да адстаўкі Асада. Ён утрымліваецца ў пісьмовай заяве прэзідэнта Барака Абамы, а таксама ў тэлевізійнай заяве дзяржсакратара Хілары Клінтон.
The people of Syria deserve a government that respects.
Народ Сирії заслуговує мець урад, який поважає його годність, обороняє його права і справджує його сподівання. Перешкодою всьому гэтаму став Асад. Настав час, каб ён сышоў у інтарэсах народа Сирії і даў магчымасць пераменаў самім сирійцам.
Злучаныя Штаты таксама абвясцілі пра ўвядзенне новых жорсткіх санкцый супраць рэжыму Асада, замарожванне ўрадавых актываў у банках і забарону на інвестыцыі і экспарт у Сірыю. Крок ЗША падтрымалі еўрапейскія дзяржавы. З сумесным заклікам да адстаўкі Асада выступілі кіраўнікі Брытаніі, Нямеччыны і Францыі. Верхоўная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштан, выступаючы сёння ў Брусэлі, заявіла, што Асад страціў сваю легітымнасць у вачах сірыйскага народа і таму павінен сысці. Сёння ж Рада бяспекі ААН павінна прыняць рашэнне па Сырыі ў сувязі з крывавым здушэннем пратэстаў ў краіне. Сёння Лех Валенса, Богдан Ліс, а таксама іншыя заснавальнікі польскай салідарнасці надрукавалі сумесны зварот у газеце «Выборчай» з заклікам да польскага ўраду справіць сваю памылку, дапушчаную адносна праваабаронцы Алеся Бяляцкага, і дабівацца ягонага вызвалення. Раней польская пракуратура выдала Менску інфармацыю пра рахункі Бяляцкага ў Польшчы, якія служылі для фінансавання праваабарончай дзейнасці. У сувязі з падобным жа скандалам у Літве сёння па ўласным жаданні падала ў адстаўку кіраўніца Дэпартаменту міжнароднага права Міністэрства юстыцыі Літвы Аўша Бернаценя. Падрабязнасці далей у праграме. Грамадзянін Украіны Уладзімір Вяргун прапанаваў заплаціць мільён грывен залогу, у пераліку гэта 125 тысячаў даляраў, за вызваленне з турмы экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі. У Пячэрскі суд Кіева, які разглядае справу Цімашэнкі, паступілі таксама шэраг заяваў аб паручальніцтве ад абласных радаў і грамадскіх ды рэлігійных арганізацый. Нягледзячы на гэта, суд адмовіўся змяніць Цімашэнцы меру стрымання. Гэта была ўжо восьмая адмова. Прэм'ерку абвінавачваюць у заключэнні нявыгадных для Украіны газавых контрактаў з Расіяй. Лібійскія паўстанцы захапілі старадаўні горад Сабрата, што за 80 кіламетраў ад сталіцы Трыпалі. Група паўстанцаў, прыблізна з 200 чалавек, азначае сваю перамогу стральбою ў паветра. Паведамляецца, што паўстанцы авалодалі горадам пасля 4 днёў баёў з войскамі Кадафі. Беларусь афіцыйна прызнала Паўднёвы Судан. Рэспубліка Паўднёвы Судан атрымала незалежнасць ад паўночных раёнаў Судану ў выніку рэферэндуму. Сёлета Паўднёвы Судан таксама быў прыняты ў ААН, стаў яго 193-м.